Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi, masihiylik hayoti doimo bir tekisda ketadi degan emas. Har bir mamlakatda masihiylarga nisbatan o'ziga yarasha munosabat qilinadi. Hatto ayrim qiyinchiliklarga ham duch kelamiz. Shunday qiyinchiliklar paytida to'liq Xudoga umid qilishni o'rganish maqsadga muvofiqdir. Agar Xudo sizga yordam berishiga ishona olmasangiz, shayton o'zining har xil usullari orqali sizga hujum qila boshlaydi. Shunday paytlarda uning birinchi qo'llaydigan usulidan biri qo'rqitishdir. Xudo sizdagi muammolarni yecha olishiga ishonmasangiz, bu degani shaytonning tuzog'iga ilindi deganidir. Xudoning marhamatiga va uning buyukligiga ishonmaslik ko'pincha o'zimizdagi aybdorlik hissini keltirib chiqaradi. Bu esa o'zidan keyin yana boshqa vasvasalarni olib kelishi mumkin. Ko'pchilik hatto Xudo uni sevishiga ham ikkilanishi mumkin. Masalan, eski hayotida qandaydir gunoh ishlar qilgan bo'lsa, Xudo meni sevmasa kerak deb o'ylashi mumkin. Aziz birodar, qanday qilib shunga o'xshash ikkilanishlardan ozod bo'lishimiz mumkin? Buning iloji bormi? O'ylaymanki, turli baqir-chaqirlar orqali buni amalga oshirish juda mushkul bo'lsa kerak. Xudo har birimizga ikkilanishga qarshi tura olishimiz uchun yetarli kuch bera oladi. Biz Xudoga tegishli. Shayton va uning yovuz kuchlari esa bizga dushmandir. Birinchi maqsadimiz ularga qarshi Xudoning yordami ila jang olib borishdir. Biz masihiylar shunday himoyalanib va qurollanishimiz kerakki, shayton o'zining nayzasini otishga umuman imkon qolmasin. Yoqub maktubining 1-bobi, 14 va 15 oyatlarida shunday aytilgan. Lekin har kim o'zining ixtirosiga berilib, aldanib vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ixtiros homilador bo'lib, gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib, o'limga sabab bo'ladi. Azizlar, agar ushbu oyatni yaxshiroq tushunishga harakat qilsak, shuni ko'rishimiz mumkinki, barcha vasvasalarning ham sababchisi shayton emas ekan. Agar o'zimizning tanaviy ixtiroslarimizga quloq soladigan bo'lsak, ba'zi paytlarda o'zimiz ham vasvasaga duchor bo'lib qolishimiz mumkin ekan. Vasvasaga tushish hali gunoh qildi degani emas. Qachonki shu vasvasa orqali Xudoga qarshi nimadir qilsak, shundagina gunoh qilgan bo'ladi. Azizlar, lekin shu holatga tushmaslikka harakat qilaylik. Vasvasaning qayerdan va kim orqali kelishi muhim emas. Eng muhimi kelayotgan turli vasvasalarga qarshi tura olishimizdir. Qarshi tura olish uchun esa faqatgina Xudo bizga kuch bera oladi. Azizlar, yana radio to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.